ในยุคที่วงการกอล์ฟปัจจุบันนี้แบบว่าหมกมุ่นอยู่กับพวกเครื่องจำลองวงสวิงราคาหลักล้าน
อ่าฮะพวก Trackman อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับพวกกล้องจับความเคลื่อนไหวความละเอียดสูงหรือว่าหัวไม้ไทเทเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้สร้างกระสวยอวกาศอะไรทำนองนั้นคือมันล้ำมาก
ล้ำจนบางทีก็ลืมพื้นฐานไปเลยค่ะ
ถูกต้องเลยครับแต่เชื่อไหมว่าคู่มือสอนกอล์ฟที่เรียกว่าทรงอิทธิพลและก็มีคนอ่านมากที่สุดในประวัติศาสตร์กลับเป็นแค่สมุดบันทึกสีแดงเล่มเล็ก
ๆHowie Penick's Little Red Book
ใช่ครับของชายชราคนหนึ่งที่แทบจะไม่ได้สนใจพวกสมการฟิสิกส์ล้ำยุคพวกนั้นเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือระดับตำนานเล่มนี้กัน
ซึ่งสมุดบันทึกเล่มนี้นะคะมันท้าทายแนวคิดของกอล์ฟสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยทฤษฎีกลศาสตร์ที่ซับซ้อนมากคือ Howie Penick เลือกที่จะใช้ภาษาที่เรียกง่ายแต่ว่าเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของสรีระวิทยาแล้วก็จิตวิทยาของมนุษย์เลยค่ะ
คือไม่ได้มานั่งบอกว่าต้องตั้งแกนกระดูกสันหลังกี่องศาตอน Impact อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นคัมภีร์ระดับตำนานมันคือการสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายตัวเองต่างหาก
งั้นวันนี้เราจะมาลุยกันในบทที่6ถึง10ของบันทึกเล่มนี้กันครับเพื่อแกะรอยว่าทำไมคำสอนที่ดูเหมือนคำแนะนำจากคุณปู่ผู้ใจดีถึงสามารถปั้นแชมป์ระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
อือฮึน่าสนใจมากค่ะ
เริ่มกันที่รากฐานของทุกสิ่งในกีฬากอล์ฟเลยนั่นคือเรื่องของการจับไม้หรือ the grip
โอ้โหเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะ
คือฮาวีเขามีกฎเหล็กที่เตือนสติไว้แรงมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าจับไม้ผิดก็อย่าหวังว่าจะมีวงสวิงที่ดี
แรงแต่จริงค่ะ
คือมันเหมือนแบบต่อให้สร้างคฤหาสน์ที่สวยงามหรูหราแค่ไหนแต่ถ้าไปสร้างบนรากฐานที่มันเอียงแล้วก็ผุพังท้ายที่สุดผลลัพธ์มันก็พังพินาศอยู่ดี
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะคือกลไกเบื้องหลังคำเตือนนี้ของฮาวีมันลึกซึ้งมากนะถ้าเรามองในมุมไบโอเมคานิกส์สมองมนุษย์เราเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการส่งนางไม้ไปปะทะลูกให้ตรง
อ่ะฮะสแควร์หน้าไม้ตอน Impact
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการจับไม้ที่ผิดธรรมชาติสมมุติว่าจับในมุมที่ทำให้หน้าไม้เปิดออก
weak grip อะไรแบบนั้น
อือฮึพอเราเริ่มดาวสวิงปุ๊บสมองจะสั่งการทันทีเลยว่าเฮ้ยหน้าไม้กำลังจะไม่สแควร์นะร่างกายมันเลยต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่ากลไกการชดเชยหรือ compensation ในเสี้ยววินาทีนั้นเลย
อ๋อคือร่างกายมันพยายามจะเอาตัวรอด
ถูกต้องค่ะเช่นอาจจะรีบคลายข้อมือเร็วเกินไปหรือแบบดึงข้อศอกเข้าหาลำตัวเพื่อพยายามปิดหน้าไม้ให้ทัน
ซึ่งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของวงสวิงที่พังทลาย
ใช่เลยค่ะการชดเชยพวกนี้นำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้เลยนะคะ
มันเหมือนการพยายามวิ่งสปรินต์ร้อยเมตรโดยที่ใส่รองเท้าผิดไซส์อ่ะต่อให้ท่าวิ่งคุณจะเพอร์เฟกต์แค่ไหนสุดท้ายก็สะดุดล้มอยู่ดี
อือฮึชัดเจนค่ะ
มีเรื่องราวของนักกอล์ฟมหาวิทยาลัยคนหนึ่งชื่อเคอร์บี้แอดเวลล์ที่ฮาวีเขาไปปรับกริปให้เรื่องนี้อธิบายกลไกการชดเชยได้ดีมากเลยนะคือฮาวีเห็นว่าเคอร์บี้จับไม้อ่อนเกินไป
แบบวีกริปมากๆ
ใช่ครับทำให้ตีลูกไม่มีน้ำหนักแล้วลูกก็มักจะเฟดหรือไม่ก็สไลซ์ออกขวาตลอดฮาวีก็เลยจัดการจับมือเคอร์บี้บิดมาทางขวามากขึ้นให้เป็นแบบสตรองกริป
โหถ้าเป็นคนจับวีคมาตลอดเจอจับบิดเป็นสตรองนี่คงรู้สึกแปลกมากนะคะ
แปลกสิครับเคอร์บี้ตกใจมากเพราะตามทฤษฎีในหัวเขาเนี่ยถ้าจับสตรองขนาดนั้นพอตอนปะทะลูกหน้าไม้มันต้องปิดสนิทแล้วลูกต้องฮุกเข้าป่าซ้ายแน่
แต่สิ่งที่เคอร์บี้ไม่รู้ก็คือร่างกายของเขาน่ะสร้างกลไกชดเชยการจับกริปแบบอ่อนมาตลอดชีวิตแล้ว
ด้วยการพยายามสวิงให้หน้าไม้ไม่เปิดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะพอฮาวีปรับให้เป็นสตรองกริปหน้าไม้ก็เลยถูกบังคับให้ปิดลงโดยธรรมชาติเมื่อถึงจุดปะทะลูกแล้วทีนี้พอเคอร์บี้ลองตีด้วยวงสวิงเดิมของเขา
ปรากฏว่าลูกกลับพุ่งตรง
พุ่งตรงแถมทรงพลังอย่างที่เขาไม่เคยทำได้มาก่อนเลยด้วยซ้ำค่ะ
สุดยอดเหตุผลก็เพราะรากฐานที่ถูกต้องมันเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยร่างกายไม่ต้องไปพยายามชดเชยอะไรอีกต่อไปปล่อยพลังงานผ่านลูกกอล์ฟได้เต็มที่เลย
อือฮึแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆคือฮาวีกลับไม่ได้บอกว่าสตรองกริปคือคำตอบสำหรับทุกคนนะคะ
อ้าวทำไมล่ะครับในเมื่อมันแก้ปัญหาได้ดีขนาดนั้น
เพราะกฎข้อที่สำคัญที่สุดของเขาคือไม่มีวิธีจับไม้แบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับทุกคนค่ะคือ one size does not fit all
โหซึ่งแอบย้อนแย้งกับสิ่งที่โค้ชกอล์ฟหลายๆคนพยายามสอนกันในทุกวันนี้นะที่ชอบเอาโมเดลวงสวิงของโปรระดับทัวร์มาเป็นบล็อกพิมพ์เขียวแล้วยัดเยียดให้นักเรียนทุกคนต้องทำตามเป๊ะ
ใช่ค่ะการพยายามไปก๊อปปี้กริปของไทเกอร์วูดส์หรือเบนโฮแกนเนี่ยมันเป็นหลุมพรางที่อันตรายมากนะฮาวิเขาอธิบายการจับไม้หลักๆไว้3แบบตามสรีระที่ต่างกันค่ะ
มีอะไรบ้างครับ
แบบแรกคืออินเตอร์ล็อกกิ้งหรือการเอานิ้วชี้ของมือบนเกี่ยวประสานกับนิ้วก้อยของมือล่าง
คุณว่าตำนานอย่างแจ็คนิคลอสก็ใช้วิธีนี้
ถูกต้องค่ะกลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีนิ้วสั้นเพราะมันช่วยล็อกมือ2ข้างให้เป็นหน่วยเดียวกันโดยไม่ต้องไปฝืนยืดนิ้วแบบที่2คือ overlapping
แบบยอดฮิตเลย
มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมือโดยไม่สร้างความรู้สึกเกร็งที่ข้อนิ้ว
แล้วแบบที่3ล่ะครับฮาวี่พูดถึงแบบ10นิ้วหรือว่า baseball grip ไว้ด้วยใช่มั้ย
ใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีจับไม้ของมือสมัครเล่นหรือเปล่า
แบบคนเพิ่งเริ่มหัดจับไม้เลย
อือหือแต่ฮาวี่อธิบายเหตุผลเชิงโครงสร้างร่างกายว่าวิธีนี้แหละที่ให้พลังงัดหรือ leverage สูงสุดมันจึงเหมาะมากสำหรับผู้หญิงผู้เล่นสูงอายุหรือใครก็ตามที่อาจจะไม่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปลายแขนกับข้อมือมากนักอลิสริชแมนก็ใช้กริปนี้นะคะจนตีไกลระดับลงแข่งในทัวร์ได้เลย
ความสวยงามของคำสอนฮาวี่ก็คือเขาไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเลยเนาะแต่เขามีเคล็ดลับหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากคือข้ามผ่านข้อจำกัดทางทฤษฎีไปเลยนั่นคือเทคนิคไม้บรรทัด
เทคนิคไม้บรรทัดใช่เลยค่ะ
เขาบอกให้ลองหยิบไม้บรรทัดยาวๆหรือยาร์ดสติ๊กขึ้นมาถือไว้ข้างลำตัวจับแบบไหนก็ได้ที่รู้สึกว่ามือสองข้างมันเข้าล็อกแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นแหละคือนิวทรัลกริปของสรีระคุณเอง
แล้วก็จำความรู้สึกนั่นแหละไปใช้ตอนจับด้าวไม้กอล์ฟ
ไอเดียเรื่องไม้บรรทัดนี่มันตัดความซับซ้อนทิ้งไปหมดเลยนะคือไม่ต้องมานั่งเช็คหน้ากระจกว่าตัว V ที่ง่ามนิ้วชี้มันชี้ไปที่ไหล่ขวาเป๊ะๆมั้ยแค่ความรู้สึกเป็นธรรมชาติก็พอแล้ว
ใช่ค่ะสัมผัสถึงความรู้สึกเป็นหลักแต่มีอีกเรื่องที่เถียงกันไม่จบเลยเกี่ยวกับกริปก็คือเรื่องของแรงบีบหรือกริปเพรสเชอร
์โอ้โหบางคนนี่กำไม้ซะแน่นจนข้อขาวไปหมดเลยนะกลัวไม้หลุดมือ
ฮาวี่เบรกเรื่องนี้ไว้นิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดเลยนะคะเขาบอกว่ากฎสำคัญคือต้องจับให้เบามืออานนท์พาวเมอร์อาจจะจับไม้แน่นมากแต่จงจำไว้ว่าพวกเราไม่ใช่อานนท์พาวเมอร์ค่ะ
ฮ่าฮ่าเจ็บจริงครับคือเราไม่ได้มีพละกำลังท่อนแขนแบบแชมเปี้ยนขนาดนั้น
คือความตึงเครียดหรือเทนชันเนี่ยมันคือศัตรูตัวฉกาจของวงสวิงกอล์ฟเลยนะคะการบีบกริปแน่นเกินไปจะส่งผลให้กล้ามเนื้อปลายแขนเกร็งลามไปถึงหัวไหล่แล้วก็แผ่นหลังด้วย
แล้วพอกล้ามเนื้อตึงปุ๊บ
มันก็จะสูญเสียความยืดหยุ่นและความเร็วในการสวิงหัวไม้หรือคลับเฮดสปีดไปเลยเราถึงต้องประคองไม้ให้พอดีค่ะ
ซึ่งไอ้ความผ่อนคลายนี้นี่เองมันนำไปสู่สเต็ปต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มเทคอะเวย์นั่นก็คือการเตรียมพร้อมด้วยแวกเกิล
The แวกเกิลการขยับไม้ก่อนตีนั่นเองค่ะ
เอาจริงๆนะเวลาเห็นนักกอล์ฟบางคนยืนหน้าแท่นทียืนแร็คเกิลขยับไม้ไปมายึกยักเป็น10รอบเนี่ยมันดูเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำมากกว่าการเตรียมตัวซะอีก
อือหือบางคนก็ขยับนานจนเพื่อนร่วมกวนอึดอัดเลยนะคะ
ใช่ในหนังสือมีพูดถึงบางคนนี่แร็คเกิลถึง21ครั้งก่อนตีคือแบบการพยายามจัดระเบียบร่างกายด้วยการขยับย้ำๆซ้ำๆแบบนั้นมันไม่ได้ยิ่งสร้างความเกรงหรือว่ากลายเป็นการขังตัวเองไว้ในความคิดหรอครับ
การแวกเกิลที่กลายเป็นกิจวัตรแบบหุ่นยนต์นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ฮาวี่มองว่ามันผิดจุดประสงค์อย่างสิ้นเชิงถ้าเราไปดูแก่นแล้วของมันจริงๆอ่ะแวกเกิลไม่ใช่การขยับเพื่อหาตำแหน่งสวิงนะคะ
แล้วมันคืออะไรครับ
มันคือกลไกทางสรีระวิทยาในการทำลายความหยุดนิ่งหรือ breaking static tension ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ออกแรงระเบิดพลังสูงสุดจากจุดที่หยุดนิ่งสนิทค่ะ
เหมือนนักวิ่งลมกรดก็ต้องมีการขยับตัวกระโดดเหยงๆก่อนเข้าบล็อก start
ใช่เลยค่ะฮาวิเชยคำว่ามันคือการปลุกพลังงานหรือ turn on your juice การขยับไม้เบาๆเนี่ยมันช่วยสูบฉีดเลือดไปที่มือและแขนแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว
เบนโฮคันก็เคยเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่า don'tGroove your wackle คืออย่าจดจำการ wackle เป็นแพทเทิร์นตายตัวมันควรจะเป็นการตอบสนองต่อช็อตที่เรากำลังจะตีมากกว่า สมมุติถ้าเราจะตีเฟดนุ่มๆการแร็กโก้ก็ควรจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็เปิดหน้าไม้นิดๆตามจินตนาการของเราไม่ใช่ขยับไม้ขึ้นๆลงๆเหมือนสับฟืน
ซึ่งฮาวี่บอกเลยนะคะว่าการแร็กโก้แนวดิ่งแบบนั้นน่ะดูเป็นมือสมัครเล่นมากๆ
อ้าวซวยแล้วผมทำบ่อยเลย
คือการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นฮาวี่เขามีมุมมองที่ยกระดับกีฬากอล์ฟไปเป็นศิลปะเลยนะ
ยังไงครับ
เขามองว่าไม้กอล์ฟไม่ใช่แค่ท่อนเหล็กเอาไว้หวดลูกแต่มันคือเครื่องดนตรีชั้นยอดหรือ Fine Musical Instrument ค่ะการประคองไม้กอล์ฟควรจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังถือไวโอลิน Stradivarius ที่ล้ำค่าอะไรแบบนั้นเลย
โอ้โหไวโอลินระดับโลกเลยนะ
ใช่ค่ะฮาวี่เคยเล่าถึงเบนเครนชอและแจ็คกี้เบิร์กว่าเวลาพวกเขาวางมือและนิ้วลงบนด้ามจับเนี่ยมันสง่างามแล้วก็เป็นธรรมชาติจนดูเหมือนชิ้นงานศิลปะเลยมันมีความเชื่อมโยงทั้งจิตวิญญาณระหว่างคนกับอุปกรณ
์ฟังดูมีความเซนมากเลยนะครับเนี่ยคือแบบเมื่อรากฐานอย่างกริปผสานเข้ากับไม้บรรทัดแห่งความธรรมชาติแล้วก็ปลดปล่อยความเกรงด้วยแว็กเกิลประดุจถือเครื่องดนตรีชั้นยอดแล้ว
อือฮึ
สเต็ปต่อไปก็คือการประกอบทุกอย่างเข้าเป็นวงสวิงซึ่งนี่นำไปสู่บทเรียนที่ฮาวีเรียกว่าบทเรียนที่ง่ายที่สุดหรือ the easiest lesson
ปรัชญาในบทนี้ของฮาวีคือการโจมตีพวกทฤษฎีการสอนที่พยายามจับร่างกายมนุษย์ไปขังไว้ในกรอบของเรขาคณิตค่ะเขาเชื่อในความเป็นอิสระของสรีระ
ตรงนี้ผมขออนุญาตเถียงแทนโค้ชหลายๆคนเลยนะคือนักกอล์ฟแทบทุกคนต้องเคยผ่านทฤษฎีการฝึกซ้อมแบบคลาสสิกที่ให้เอาผ้าขนหนูหรือว่าเฮดโคเวอร์มาหนีบไว้ใต้รักแร้ขวาเวลาซ้อมสวิง
ทฤษฎีหนีบผ้าขนหนูยอดฮิต
ใช่ครับเพื่อบังคับให้แขนขวาแนบชิดลำตัวป้องกันปัญหาข้อศอกกลางหรือ flying elbow ทฤษฎีนี้เนี่ยถูกสอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะแล้วทำไมปรมาจารย์อย่างฮาวีถึงมองว่ามันผิดหลักธรรมชาติเหรอครับ
คือถ้าเรามองในมุมกลไกร่างกายนะคะการหนีบผ้าขนหนูไว้ตลอดวงสวิงเนี่ยมันคือการสร้างพันธนาการที่ฝืนธรรมชาติอย่างรุนแรงเลย
อือหือเหมือนโดนมัดตัวไว้
ใช่ค่ะเวลาเราหนีบผ้าไว้แขนและไหล่จะถูกจำกัดระยะการเคลื่อนไหวหรือ range of motion มันบังคับให้เกิดวงสวิงที่สั้นและแบนเกินไปหรือ short and flat นั่นเองค่ะ
คือวงสวิงมันแคบลงว่างั้นเถอะ
อ่ะฮะฮาวี่ชี้ให้เห็นว่าเวลาขึ้นไม้เนี่ยแขนขวาควรจะมีอิสระในการพับแล้วก็ยกขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่หรือความกว้างและสร้างพลังงานการพยายามเกรงรักแร้เพื่อหนีบผ้าไว้มันจะทำลายความลื่นไหลและจังหวะของวงสวิงจนหมดเลย
อ๋อเข้าใจละ
ฮาวี่สอนดอนแจนิวารีด้วยบทเรียนที่ง่ายที่สุดนี้ละค่ะคือการปลดปล่อยข้อศอกให้เป็นอิสระตอนแบ็คสวิงแล้วก็ปล่อยให้แรงโน้มถ่วงและการหมุนตัวดึงแขนกลับมาแนบลำตัวเองในตอนดาวสวิงโดยที่เราไม่ต้องไปเกรงหนีบอะไรเลย
แต่เดี๋ยวก่อนครับแจ็คมองเกอร์แชมป์มือสมัครเล่นระดับตำนานของเท็กซัสก็เป็นที่รู้กันดีว่าเขามีวงสวิงแบบหนีบข้อศอกติดลำตัวเป๊ะๆเลยนะ
อือหือ
แล้วเขาก็กวาดแชมป์มากมายเลยด้วยถ้าทฤษฎีหนีบแขนมันแย่ขนาดนั้นแจ็คจะประสบความสำเร็จได้ยังไงล่ะครับ
นี่แหละค่ะคือจุดที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของการเป็นโค้ชของฮาวีเพนิกเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างเฉียบคมมากเลยนะว่าแจ็คมังเกอร์น่ะมีสรีระและจังหวะที่เข้ากับวงสวิงแบบนั้นได้ดีมากๆอยู่แล้ว
อ๋อคือมันเป็นธรรมชาติของเขา
ใช่ค่ะแต่ฮาวีก็เตือนเสมอว่าแค่เพราะมันได้ผลกับแจ็คไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีสำหรับทุกคน
กลับไปที่กฎ one size does not fit all อีกแล้ว
ถูกต้องค่ะฮาวีไม่ได้ไปรื้อวงสวิงของแจ็คเพราะมันทำงานได้ดีสำหรับตัวแจ็คเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยเอาวงสวิงของแจ็คไปยัดเยียดให้นักเรียนคนอื่นทำตามนี่แหละค่ะคือแก่นแท้ของการสอนที่เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล
ชัดเจนมากเลยครับมันตอกย้ำปรัชญาที่ว่ากอล์ฟไม่ใช่การผลิตซ้ำแบบอุตสาหกรรมในโรงงานเนอะ
ใช่ค่ะร่างกายใครร่างกายมัน
ทีนี้เมื่อเราเคลียร์เรื่องการสร้างวงสวิงที่เป็นธรรมชาติได้แล้วท้ายที่สุดกีฬากอล์ฟมันก็คือเกมของการทำสกอร์ให้ต่ำที่สุดถูกไหมครับ
ใช่เลยค่ะ
ซึ่งมันต้องอาศัยการเลือกเครื่องมือหรืออาวุธในถุงกอล์ฟฮาวีได้จัดลำดับอาวุธคู่กายที่สำคัญที่สุด3ชนิดไว้ซึ่งตรงนี้อยากชวนวิเคราะห์กันลึกๆเลยนะเพราะถ้าเราไปเดินถามนักกอล์ฟทั่วไปร้อยทั้งร้อยต้องตอบว่าไดรเวอร์คือหัวใจสำคัญของขั้นเล่นแน่นอน
อ่าฮะแม้แต่ระดับตำนานอย่างเบนโฮแกนก็ยังเชื่อสุดใจเลยนะคะว่าไดรเวอร์คืออาวุธสำคัญอันดับ1ตามมาด้วยพัตเตอร์แล้วก็เวช
อ้าวโฮแกนก็คิดแบบนั้นเลยครับ
ใช่ค่ะ โฮแกนมองว่าถ้าคุณเริ่มเกมจากแท่นทีออฟได้ไม่ดีคุณก็ไม่มีโอกาสได้เล่นช็อตต่อไปในตำแหน่งที่ได้เปรียบซึ่งมันก็มีตรรกะที่แข็งแรงมากในแบบของโฮแกนนะคะ
มันก็จริงนะคือการหวดไดรเวอร์ให้ลอยข้ามฟ้าไปไกลสัก300หลาลงกลางแฟร์เวย์สวยๆเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราใช้เหล็กสั้นตีเข้าหากรีนได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
อือฮึได้เปรียบระยะ
แถมในแง่จิตวิทยานะเสียงลูกประทานหน้าไม้ไดรเวอร์ที่มันดังสนั่นปังเนี่ยมันสร้างความฮึกเหิมเรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนร่วมกวนได้ดีมาก
จริงค่ะความเท่มันอยู่ตรงนี
้และเผลอๆมันยังเป็นการข่มขวัญคู่แข่งให้ใจฝ่อตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเดินออกจากแท่นทีออฟด้วยซ้ำไปแล้วทำไมตอนที่เฮอร์เบิร์ตวอลเลซวินนักเขียนกอล์ฟชื่อดังไปถามฮาวี่ฮาวี่ถึงตอบสวนทางกับโฮแกนอย่างสิ้นเชิงเหรอครับคือเขายกแค่พัตเตอร์เป็นราชาของเกมอันดับหนึ่งเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้น
คือฮาวี่โอวิเคราะห์ผ่านปริซึมของสถิติแล้วก็จิตวิทยาขั้นสูงควบคู่กันไปค่ะในแง่สถิตินะลองกางสกอร์การ์ดดูเลยในการเล่น18หลุมปกติคุณจะหยิบไดรเวอร์มาใช้เต็มที่ก็แค่14ครั้งในหลุมพา4และพา5
ฮะเพราะพา3เราไม่ได้ใช้ไดรเวอร์
ใช่ค่ะแต่ในรอบเดียวกันเนี่ยคุณต้องเจอกับสถานการณ์บนกรีนที่คุณต้องพัดเพื่อเก็บสกอร์มากถึง 28-30 กว่าครั้งเลยนะ
โหมากกว่าไดรเวอร์เป็นเท่าตัวเลย
พัตเตอร์คือไม้ที่คุณจับบ่อยที่สุดในถุงค่ะแล้วในแง่ของการนับแต้มการพัดระยะแค่5ฟุตให้ลงหลุมมีค่าเท่ากับ1สโตรกเต็ม
ซึ่ง1สโตรกนั้น
มันก็มีค่าเท่ากับการหวดไดรเวอร์สุดแรงกล้าไปไกล280หลาเป๊ะๆ เลยค่ะกอล์ฟไม่มีคะแนนความสวยงามหรือคะแนนตีไกลนะคะลงหลุมก็นับ1เหมือนกัน
จริงด้วยฮะสโตรก1ก็คือสโตรก1แต่ถ้าเจาะลึกลงไปในเรื่องจิตวิทยาการแข่งขันผลกระทบทางอารมณ์ของการใช้พัตเตอร์กับไดรเวอร์มันต่างกันมหาศาลมากเลยนะ
ต่างกันยังไงคะ
คือการตีไดรเวอร์ฉลับเข้าป่าเนี่ยแน่นอนว่ามันน่าหงุดหงิดแต่มันยังมีพื้นที่ให้แก้ไขหรือทำใจยอมรับได้ว่าเราสวิงพลาดไปหน่อย
อือฮึไปเคาะออกเอา
แต่ลองนึกภาพการพลาดพัดสั้นๆแค่3ฟุตสิครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดทางฟิสิกส์แล้วนะแต่มันคือความพังทลายของระบบประสาทและความมั่นใจอย่างรุนแรงเลย
ใช่เลยค่ะมันหลอกหลอน
หลอกหลอนไปถึงหลุมถัดไปหน้าแท่นทีเลยนะกังวลไปหมด
การพลาดพัดสั้นๆมันสูบพลังงานชีวิตนักกอล์ฟได้รุนแรงที่สุดเลยค่ะในทางกลับกันฮาวี่อธิบายว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ความมั่นใจของคุณพุ่งทะยานแล้วก็ทำลายขวานคู่แข่งได้ลืดเย็นและราบคาบเท่ากับการพัดเซฟพาระยะ10ฟุตลงหลุมครั้งแล้วครั้งเล่า
ใช่ค่ะไดรเวอร์อาจจะโชว์พลังให้คนเห็นแต่พัตเตอร์คือตัวตอกฝาโลงในการแข่งขันของจริงค่ะ
ลองจินตนาการสถานการณ์ในแมตช์เพลย์ดูสิสมมติคู่แข่งคุณเป็นพวกจอมพลังตีไดรเวอร์ข้ามหัวขึ้นไป50หลาเรากลายเป็นคนตีสั้นไปเลย
ใช่แถมเขาตีช็อตแอปโรชไปออนห่างหลุมแค่15ฟุตในขณะที่คุณตีสั้นกว่าทุลักทุเลกว่าต้องชิปไปเหลือระยะต้อง10ฟุตนะถ้าเป็นมวยเนี่ยคุณกำลังโดนต้อนเข้ามุมเลยนะ
อ่าฮะโดนต้อนเข้ามุมเชือกเลยแต่พอถึงเวลาพัดคุณพัดระยะ10ฟุตนั้นลงหลุมดังเคร้งคู่แข่งที่ได้เปรียบมาตลอดทางพอเห็นคุณทำได้ความกดดันทั้งหมดมันจะเด้งไปตกที่เขาในการพัด15ฟุตนั้นทันทีเลย
จริงค่ะกลายเป็นเขาที่ต้องดิ้นรน
และถ้าเขาพัดพลาดความรู้สึกของเขาจะเหมือนโดนหมัดน็อกล้มตึงทั้งที่ชกได้ดีกว่ามาตลอดยกเลยนะ
ภาพนั้นล่ะค่ะคือคำอธิบายประโยคทองของฮาวี่ที่ว่าพัตเตอร์ที่เก่งสามารถรับมือต่อสู้ได้กับทุกคนแต่ในป่าข้างทางนั้นเต็มไปด้วยพวกคนที่ตีไดรเวอร์ได้ไกลทะลุโลกทั้งนั้น
โอ้เป็นคำคมที่เจ็บปวดแต่เป็นความจริงที่สุด
มันคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดของกีฬากอล์ฟเลยค่ะการเป็นคนตีไกลมันเท่แต่มันไม่ได้การันตีชัยชนะเท่ากับการมีจิตใจที่นิ่งหอจะกลิ้งลูกกอล์ฟลงหลุมในเสี้ยววินาทีแห่งความกดดันนั้น
จากการเดินทางผ่านตัวหนังสือของฮาวีเพนิกในตอนนี้นะครับมันทำให้เห็นภาพรวมที่กว้างกว่าแค่เรื่องของสวิงกอล์ฟเยอะเลย
ยังไงบ้างคะ
แก่นแท้ของ Little Red Book เนี่ยไม่ใช่คู่มือปรับจูนเทคนิคทางกลศาสตร์ที่พยายามจะสร้างหุ่นยนต์ตีลูกกอล์ฟแต่มันคือปรัชญาที่มองเห็นแล้วก็เข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ อย่างลึกซึ้งเลย
ใช่เลยค่ะการสอนของฮาวีให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติเริ่มตั้งแต่การสร้างรากฐานกริปที่เหมาะกับสรีระตัวเองด้วยเทคนิคไม้บรรทัดการปลดปล่อยความตึงเครียดด้วยการแว็กเกิลประดุจสัมผัสเครื่องดนตรีชั้นสูงการปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ฝืนธรรมชาติอย่างทฤษฎีหนีบผ้าขนหนู
The easiest lesson
ตัวเองบนกรีนด้วยพัตเตอร์คืออาวุธที่ส่งพลังกว่าพละกำลังใดๆบนแท่นทีออฟค่ะ
โอ้โหทุกบทเรียนมันซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งเอาไว้จริงๆครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ผมอยากลองชวนถอยออกมามองภาพกว้างกันสักนิดหนึ่ง
ได้เลยค่ะ
ถ้าเรามองว่ากีฬากอล์ฟคือภาพสะท้อนของการใช้ชีวิตในทุกวันนี้โลกเรามีทั้งกฎเกณฑ์ทฤษฎีความสำเร็จแล้วก็สูตรสำเร็จมากมายที่พยายามยัดเยียดให้เราทำตาม
อือฮึเราเห็นสิ่งเหล่านี้เยอะมากในปัจจุบัน
พวกเราลองถามตัวเองดูนะครับว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบที่พยายามอึดอัดฝืนทำตามทฤษฎีหนีบผ้าขนหนูของคนอื่นจนสูญเสียความเป็นธรรมชาติและจังหวะที่ถนัดที่สุดของตัวเองไปหรือเปล่า
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆค่ะ
ลองกลับมาทบทวนหาไม้บรรทัดในชีวิตของตัวเองดูครับบางทีเราอาจจะค้นพบจังหวะก้าวเดินที่ทั้งเรียบง่ายลื่นไหลแล้วก็ทรงพลังที่สุดโดยที่เราไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครเลยก็ได้
ค้นหาวงสวิงในชีวิตของคุณให้เจอค่ะ
ใช่ครับค้นหาวงสวิงในชีวิตของคุณให้เจอแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าครับ